8-10-42-02. Праский номер 21-12-32-79. 21-12-32-79.
Звонки на свободу.
Очень рад, что зачитали мое письмо.
Не могу я терпеть несправедливости. Им наплевать на пустые кастрюли народа.
Я хотела бы, как нами керовал інший человек с іншей политикой.
Ваши подлуги на подеи.
Отказы на ваши питания
на вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Звоніть нам на аутоадказні круглі сутки, а я зараз розкажу про головні теми дня. У студії Радіо Свобода у Празі Ольга Короткевич. Президент США Джордж Буш обвестил о протягу еще на год санкцию Америки супрот 10 особо у керовництва Беларуси. У поведомлении распаусюженном прессовой службы Белого дома говорится, что санкции были введены в дочинении до особо, которые подрывают демократичные процессы и институты, порушают права человека и являются утягнутыми в державную коррупцию. У часе неформального саміту СНД у Петербургу не відбулося зустрічі поміж президентами Росії Дмитрием Медведєвим і Білорусі Олександром Лукашенком. Учора ввечері Олександр Лукашенко вернувся у Мінськ. Осуджений предпринимальник Сергій Парсюкевич дослав ліст у нашу Ніву, написаний ще до переводу у Шкловську колонію. Йон дякує усім, хто віншував його з народинами і жадав витримати цю тяжку ситуацію. У Гомелі проходить міжнародний турнір «Одиноборство супроти наркоманії і дитячої злочинності». Його організатором – представництво Національного олімпійського комітету Гомельської області.
Четвертого травня у Новоградку у першей школе отчинился музей Бориса Кита. Але самая заповедная ягоная мара – открытие Беларуси Национального университета – так и застается мроей, говорит Лидия Савик.
Как он сказал, изменилась улада, и я больше на Беларусь не поехал. Коли такое ставление до мовы, до своей истории, до нашей культуры, то как тут можно это оживить?
Вольную студию вы почуете у неделю, а зараз экспертиза свободы. У четвер на нараде у президента Беларуси Александра Лукашенко было принято решение об вертанні школы до 11-годового навучання. Чому улады створают нестабильную ситуацию в системе адукации? Ці узникає безпрацовье сярод педагогу? До чого приведе адмова от профильного навучання? У передачи удельничают кандидат педагогічних наук Светлана Мацкевич и засновальник Белорусского гуманитарного лицея имя Якуба Колоса Владимир Колос. Вяди гутарку Валер Карбалевич.
Рашэнне кіраўніцтва краіны вернуцца да 11-гадовага навучання ў сярэдняй школе выклікала вялікае хваляванне не толькі ў асяроддзі работнікаў адукацыі, але і ў грамадстве. Бо гэта ламае жыццёвыя планы шмат выпускнікоў наступным годам. Гэтае рашэнне ставіць праблему больш шырока. Як вядома, фірменным прапагандысцкім знакам палітыкі беларускіх уладаў з'яўляецца стабільнасць. Ёй ганарацца, выдаюць за вялікае дасягненне. Але тое, што цяпер адбываецца ў сістэме школьнай адукацыі, разбурае гэты імідж, бо стварае элемент хаосу ў сістэме, якая паводле сваёй прыроды з'яўляецца кансерватыўнай. Спачатку прымаецца праграма пераходу на 12-годку, пад яе ствараюцца адукацыйныя планы, метадычная літаратура, набраныя падрыхтаваныя кадры, і раптам усё гэта перагледжана, даецца каманда вярнуць усё назад. Гэтае рашэнне умовно кажучи, поставила на уши всю систему середней эдукации. Улада выявляется как главный дестабилизатор этой системы. Такие эксперименты над детьми, их батьками, наставниками просто небезпечны для громадской стабильности. Как бы вы прокомментовали эту ситуацию, господарня Маскевич?
Я так разумею, что улады робят все это, саправды, как прийти до стабильности, той стабильности, якую я разумею, як такая салковая, советская стабильность. Улады, коли проводили реформу эдукации на протягу опошних 12 годов, яны думают, что яны зарабили помылку в этом. Тому яны пытаются зараз все отвернуть назад и прийти до той советской стабильности, якую я разумею, як послухмяная эдукация. адукація і рівна адукація для усіх. Тому така дестабілізація буде амаль год, два, ну максимум три. А потім справді система адукації прийде до той стабільності, як розуміють влади.
Спадар Колоса, як би ви прокоментували ось гэты момент, коли раптом відбувається злом усьої системи підрихтовки до 12-годки і приймається таке суб'єктивне рішення вернуть усе назад?
Ось некое мудрое керавництво, якое ведає, що робить, і якого треба слухати і не вякать, і, так сказать, послухмяно виконувати любые загады. А на самой справе отрымливается, что не зусім і не заўсёды гэта добра. І гэта зараз адчуюць вось ты 10 тысяч настаўнікаў, яким прыйдзецца сыходзіць у нікуды і думаць, чым просто пракарміцца. Все ж таки грамадство павінна мець пэўныя рычагі уплыву, люди павінны мець магчымасць удзельнічаць у прыняцці лёсавызначальных нейкіх пытанняў, рашэнняў, ад якіх залежыць жыццё і іхніх дзяцей. І калі гэтыя механізмы не працуюць, калі яны заблякаваныя, калі яны разбураныя, то грамадства проста непазбежна будзе натыкацца вось на такія граблі наступаць і сустракацца вось такімі крызіснымі сітуацыямі, якія ствараюцца ў выніку валюнтарысцкага, дылетанцкага ўмешальніцтва ўлады ва ўсе пытанні.
Паводле папярэдняй інфармацыі, рэформа сярэдняй школы пацягне за сабой значнае скарачэнне работнікаў гэтай сферы. Спачатку называлі лічбу 20 тысяч чалавек, цяпер 10 тысяч. То бок значная колькасць людзей будуць незапатрабаванымі. Для шмат людзей, асабліва ў рэгіёнах, гэта стане цяжкай жыццёвай праблемай. Як бы вы маглі пракаментаваць гэта, спадар Немаскевіч?
Так, сапраўды, гэта будзе вельмі цяжка для настаўнікаў, якія будуць без працы. Я так разумею, што гэта будзе праведзена такая ідэалагічная чыстка паміж настаўнікамі і ў рэгіёнах таксама, і ў Мінску таксама. Але цяжка не пагадзіцца з гаспадаром Коласам, што калі не будзе вот такога грамадскага фокусу кіравання і не будзе альтэрнатыўных шляхоў вырашэння гэтых пытанняў, і калі недзяржаўныя арганізацыі не дапамогуць гэтым настаўнікам, то кожны настаўнік апынецца з гэтай праблемай сам на сам. Гэта такі выклік для ўсіх недзяржаўных арганізацыяў, якія займаюцца адукацыяй, якія разумеюць, што гэта вельмі цяжкае пытанне. Если недзяржаўная адукацыя прыме да сябе гэтых настаўнікаў і пачне з імі працаваць, то, магчыма, гэта будзе не так цяжка для іх. Але гэта сапраўды будзе адзін із і эканамічных, і чалавечых, і духовных паследстваў гэтай рэформы наадварот.
10 тысяч чалавек – гэта даволі вялікая лічба для таго, каб недзяржаўныя некія структуры маглі б гэтую праблему неяк вырашыць. Спадар Колас, як бы вы маглі пракаментаваць вось гэтую сітуацыю з магчымай вялікай колькасцю беспрацоўных педагогаў?
Аналогія напрошваецца калісьці ў самым пачатку, так сказаць, вось гэтай эры, у якой мы цяпер жывем, недзе ў 95-м годзе, выйшаў такі ўказ знішчыць усе падручнікі, якія былі выдадзены пасля 91-го года. Это ці не ў жніўні. І знішчыўшы ўсе гэтыя падручнікі, школа беларуская заставалася ўвогуле без падручнікаў, і вучэбны год пачынаўся без падручнікаў. І тады Мінадукацыя проста не выканала за тэхнічнай немагчымасці выканаць гэта. І ён быў, так сказаць, пакладзены пад сукно. Вось цяпер гэта рашэнне такога кшталту. Выйсці я тут не бачу. Это рашэнне вельмі і вельмі непапулярнае будзе для гэтых уладаў, таму што шмат каму з тых, хто ўваходзіў у гэтыя выбарчыя камісіі, і хто паслухмяна там за шарку ды шкварку падмахіваў гэтыя фальшывыя вынікі выбараў, вось зларадна пасміхаючыся ў бок так званых, як яны кажуць, дэмакратаў і нацыяналістаў, вось цяпер нешта, можа быць, людзі лепш разумеюць наконт таго, пра што я ўжо казаў, наконт таго, што людзі павінны мець права самі вырашаць такія пытанні. У прынцыпе, школе трэба надаваць больш самастойнасці, грамадскім супольнасцям, мясцовым грамадскім суполкам трэба надаваць больш самастойнасці, і ўсе гэтыя праблемы, якія сапраўды існуюць у нашай школе, якія патрабуюць рэфармавання, яны павінны вырашацца самімі людзьмі, з улікам думкі спецыялістаў і экспертаў. Бо, безумоўна, вось такая адкрутка ў сістэме адукацыі, у такім механізме складаным і магутным, вялікім, так раптоўна ў такія тэрміны не робіцца, гэта авантура просто. Таму это будзе вельмі і вельмі цяжка для ўсіх.
Ось наконт самастойнасці, альтэрнатываў і дыферэнцыяцыі адукацыі. Вяртанне да 11-годкі адбываецца адначасова з ліквідацыяй спецыялізацыі, профільнага навучання, ліцэйскіх класаў, адбываецца пераход да адзінай праграмы. І галоўным аргументам тут з'яўляецца неабходнасць забяспечыць для ўсіх вучняў роўныя умовы. Што азначае гэта імкненне уніфікаваць школу? Да якіх наступстваў гэта можа прывесці? Спадарня Маскевіч.
Зразумела так, што уніфікацыя для школы патрэбна. Павінен быць нейкі мінімальны стандарт для адукацыі, які потым дазваляў усім вучням прыйсці да дыферэнцыяцыі. Вот гэта шараханне то да роўнасці, то да дыферэнцыяцыі, яно вельмі цяжка зараз адбудзецца для Беларусі. Мы у выніку палучым такі зусім новае пакаленне беларусаў, якія не будуць мысліць, не будуць мець уласныя пазіцыі наконт сацыяльных працэсаў, якія адбываюцца ў Беларусі. А вот гэта тэндэнцыя да роўнасці, уніфікацыі, яна такая таксама ідэалагічная тэндэнцыя. Гэта тэндэнцыя да звароту да савецкасці, звароту да савецкіх стандартаў адукацыйных. І гэта мяне вельмі хвалюе, таму што гэтыя звароты потым нам прыйдзецца ўсё роўна неяк перабудоўваць і прыходзіць усё роўна да сучасных еўрапейскіх стандартаў. Але вот такія вот шараханні наадварот, да, яны нас потым патрабуюць больш часу, каб мы прыйшлі да нейкага такого стабільнага, але сучаснага стану ў сістэмы адукацыі.
Ну вось кожны настаўнік ведае, як цяжка працаваць з класам, дзе вучацца вучні з вельмі розным узроўнем. І вось гэтая уніфікацыя, мне падаецца, гэта апеляцыя ўсё ж такі не да лепшых, не да моцных вучняў. І прайграюць менавіта вось гэтыя найбольш прасунутыя дзеці. Мне так уяўляецца, спадар Колас, а вы як лічыце?
Так, я згодзен, што гэта такая можнасць антыпедагагічная утопія, вось якая калісьці існавала і ў савецкай школе, і ўвогуле адпавядала савецкай ідэалогіі, што от роўнасцю ў такім прымітыўным і крывадушным разуменні, бо тыя, хто заклікаў да гэтай роўнасці, жылі далёка не так, як жылі, так сказаць, тыя, каго яны заклікалі да гэтай роўнасці. Вось, это ўсё крывадушна і, у прынцыпе, амаральна. Людзі ўсе нероўныя, і адна з задачаў школы галоўных гэта даць магчымасць развіцця маладой асобе. Школа не толькі упіхівае ў галовы нейкую колькасць інфармацыі, нейкіх знакаў, так сказаць, але і сацыялізуе. І вось гэтая функцыя сацыялізацыі ў савецкай школе, яна зводзілася, я згодзен, вось у спадарыні Маскевіч, да такого кампасціравання мазгоў, да выхавання кожнага маладога пакалення ў духу канфармізма, крывадушча, такой пакорнай грамадзянскай апатыі, цынізму. Вось гэта тое, што мы будзем мець яшчэ ў большай ступені, калі мы будзем вось такім чынам імкнуцца да вось такой роўнасці. Што такое сучасная адукацыя, сярэдняя адукацыя? Это калі на апошняй ступені сярэдняй школы маладыя людзі ўжо атрымліваюць магчымасць заглыблення ў тым накірунку, які яны абралі для сябе. І школа павінна дапамагчы лепш, так сказаць, зразумець свае здольнасці і свае жаданні і паспрыяць у тым, каб найбольш эфектыўна маладыя людзі развіваліся ў школе. А калі мы будзем даваць ім адзін лікбез, то, безумоўна, гэтыя творчыя такія пачаткі ў маладых асобах мы будзем проста глушыць, і гэтая зашуганасць, якая і зараз проста вызначае, выдзяляе нашых нават выдатнікаў, якія перамагаюць на алімпіядах па нейкіх прадметах асобных. Вось, вось гэтая зашуганасць, яна яшчэ больше будзе павялічвацца.
У эфіры Радыё Свабода вы слухалі нашу экспертызу на тэму, ці дэстабілізуе сярэднюю школу адмова ад пераходу на 12-гадовы тэрмін адукацыі. Удзельнікамі былі кандыдат педагагічных навук Святлана Маскевіч і заснавальнік беларускага гуманітарнага ліцэю Владзімір Колас, вёў перадачу Валер Кабалевіч.
Шаноўныя слухачы, эфір Свабоды для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. першыя паўгадзіны навіны дня і аператыўныя паведамленні, другая паўгадзінка трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы карэспандэнтаў, дыялогі са слухачамі, беларускае замежжа, нацыянальная ідэя ў гісторыі, літаратуры, жыцці. Кожныя 15 хвілін кароткі агляд падзеяў дня.